วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา20101พื้นฐานการศึกษารายการในวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องวิชาชีพศึกษาศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้นมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานะคะสาระสำคัญเรื่องหนึ่งของการปฏิรูปก็คือเรื่องของการยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ค่ะคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนั้นรายการของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านซึ่งท่านมาให้รายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
คุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงนั้นมีอยู่หลายประการประการแรกที่สุดครับถ้าจะเรียกว่าวิชาชีพใดเป็นวิชาชีพชั้นสูงก็จะต้องดูที่บริการที่ให้กับสังคมวิชาชีพชั้นสูงทุกวิชาชีพจะมีบริการที่ให้กับสังคมที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครไม่ซ้ำซ้อนกับใครในแง่นี้วิชาชีพครูจะถือว่าเป็นแม่ของวิชาชีพทั้งหลายก็ได้มีบริการที่ให้แก่สังคมที่เป็นของตนเองที่มีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ำซ้อนและก็ไม่เหมือนกับวิชาชีพอื่นก็ต้องถือว่าโดยคุณลักษณะที่หนึ่งเนี่ยวิชาชีพครูเข้าข่ายที่จะเป็นวิชาชีพชั้นสูงคุณลักษณะที่สองถ้าจะถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้นบริการที่ให้กับสังคมเนี่ยจะต้องเป็นบริการสำคัญถ้าหากว่าผู้ให้บริการไม่มีมาตรฐานให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะเกิดผลกระทบต่อสวัสดิการและสวัสดิภาพของประชาชนการที่จะให้บริการในวิชาชีพชั้นสูงนั้นโดยปกติเขาจะถือครับว่าผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีอิสระในการที่จะให้บริการเช่นแพทย์เนี่ยถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอแพทย์วินิจฉัยอย่างไรเป็นอิสระของแพทย์แต่ละคนโดยนัยยะเดียวกันบริการที่ครูให้กับเยาวชนกับผู้ปกครองกับสังคมเนี่ยครูก็จะต้องมีความเป็นอิสระในการจะให้บริการตามมาตรฐานของวิชาชีพคนจะให้บริการที่ไม่กระทบต่อสวัสดิการสวัสดิภาพคือให้ได้ถูกต้องมีมาตรฐานมีความเป็นอิสระในการจะให้บริการก็จะต้องได้รับการศึกษาอบรมที่มากพอคำว่าการศึกษาอบรมที่มากพอเนี่ยเป็นหลักประกันนะว่าเราจะได้เชื่อได้ว่าผู้ให้บริการแก่เราจะให้บริการที่ดีได้โดยหลักสากลเลยครับก็จะต้องถือว่าการศึกษาอบรมที่มากพอนั้นเป็นระดับปริญญาเป็นอย่างน้อยส่วนจะเป็นปริญญา4ปีปริญญา5ปีหรือปริญญา6ปีที่ต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าการให้บริการนั้นไม่ใช่เป็นการใช้แรงงานตามปกติธรรมดาแต่ว่าเป็นวิธีการแห่งปัญญาก็คือการให้ปริญญานั้นการให้บริการนั้นเป็นวิธีการแห่งปัญญาซึ่งคนจะใช้วิธีการแห่งปัญญาในการวินิจฉัยให้บริการ ก็จะต้องได้รับการศึกษาอบรมที่มากพอจึงจำเป็นจะต้องมีคุณลักษณะต่อไปด้วยก็คือเพื่อประกันกับสังคมครับก็จะต้องมีองค์กรวิชาชีพขึ้นมาทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพซึ่งในสังคมไทยเนี่ยมีวิชาชีพชั้นสูงซึ่งมีสภามีอำนาจตามกฎหมายเข้ามาทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติของสมาชิกถ้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานละเมิดจรรยาบรรณก็อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตองค์กรวิชาชีพเช่นนี้ก็กลายเป็นองค์กรที่ได้อำนาจรัฐมาให้ใบอนุญาตกับผู้ที่มีคุณสมบัติถ้าไม่มีคุณสมบัติก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถเข้าสู่วิชาชีพนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่ององค์กรวิชาชีพก็กลายมาเป็นคุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่วิชาชีพชั้นสูงทุกวิชาชีพต้องมีและท้ายที่สุดครับการควบคุมดูแลการประพฤติปฏิบัติในการให้บริการในฐานะครูหรือฐานะแพทย์หรือฐานะนักบัญชีหรืออื่นๆเนี่ยเขาจะถือจะยึดถือมาตรฐานวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งในจรรยาบรรณนั้นก็คือแนวการประพฤติปฏิบัติที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนตามลักษณะบริการของแต่ละวิชาชีพถ้ามีการละเมิดแม้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแล้วก็อาจจะถูกเพิกถอนถูกพักใช้ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยครับก็คือความหมายและความสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง
นั่นก็คือคุณลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงนะคะส่วนมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานทางด้านใดบ้างนั้นศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านท่านกล่าวไว้ว่า
เรื่องสำคัญที่ถือว่ารองรับความเป็นวิชาชีพชั้นสูงนั้นก็คือเรื่องมาตรฐานของวิชาชีพชั้นสูงส่วนมากวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่แต่เพียงมีความรู้แต่ว่าจะต้องสามารถปฏิบัติวิชาชีพได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นในมาตรฐานของการกำหนดวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาก็จะคำนึงถึงมาตรฐานทางด้านวิชาการว่าคนจะเข้าสู่วิชาชีพเนี่ยจะต้องเรียนอะไรมามากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เป็นหลักประกันครับว่าจะมีความรู้แล้วก็สามารถใช้ความรู้เหล่านั้นไปปฏิบัติวิชาชีพได้ดีในส่วนนี้อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าแม้จะต้องเป็นบัณฑิตแต่ความรู้ที่ต้องการในแต่ละวิชาชีพก็มากน้อยต่างกันหลักสูตรจึงมีทั้งประเภท4ปี5ปี6ปีแล้วแต่วิชาชีพแต่เนื่องจากในวิชาชีพเนี่ยความสำเร็จอยู่ที่การปฏิบัติฝรั่งเรียกว่าเป็น practicing professionจะรู้มากรู้น้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จะต้องวัดกันที่การปฏิบัติวิชาชีพเป็นสำคัญมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยส่วนมากเลยครับจะไม่พอใจแต่เพียงว่าคนจบตามมาตรฐานวิชาการแต่จะต้องให้มีระยะเวลาหนึ่งครับที่ไปปฏิบัติวิชาชีพก่อนจะสำเร็จการศึกษาสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่กรณีในวิชาชีพครูก็เช่นเดียวกันฮะครูจะมีความรู้ดีลึกซึ้งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติวิชาชีพก็ไม่มีหลักประกันฮะว่าจะเป็นครูที่ดีได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ ให้การศึกษาอบรมแก่ครูเนี่ยก่อนที่จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเดิมก็มีอยู่ฮะจะใช้คำว่าฝึกสอนก็คือไปฝึกสอนระยะสั้นๆเทอมนึงบ้างไม่ถึงเทอมบ้างเพื่อจะดูว่าเอาความรู้ทั้งภาควิชาการทั้งภาควิชาชีพที่เรียนมาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะเป็นครูได้ไหมอันนี้ก็เป็นสองมาตรฐานคือมาตรฐานวิชาชีพมักจะนิยมว่าคนที่จะเป็นครูต้องรู้วิชาลึกซึ้งพอที่จะนำไปถ่ายทอดครูจะต้องรู้วิชาชีพก็คือรู้วิธีการเรียนการสอนรู้วิธีการถ่ายทอดรู้วิธีที่อาชีพครูต้องใช้เช่นการวัดผลการใช้เทคโนโลยีรู้จิตวิทยาการเรียนรู้ของคนแล้วก็นำเอาทั้งสองส่วนไปปฏิบัติเมื่อฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วประเมินแล้วเห็นว่าจะเป็นครูได้ก็บอกว่าจบแล้วก็ได้ใบอนุญาตแต่มันมีอีกมาตรฐานหนึ่งครับคือมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติซึ่งเราเรียกย่อๆว่าจรรยาวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งจะเป็นประมวลที่ครอบคลุมหลักและแนวทางปฏิบัติเรื่องที่ไม่ควรทำเรื่องที่ต้องทำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งถ้าใครเป็นละเมิดส่วนนี้เข้าก็ต้องถือว่าไม่สามารถจะปฏิบัติวิชาชีพนั้นได้ในที่สุดก็ตกลงกันว่าวิชาชีพครูนั้นวิชาการต้องเข้มแข็งขึ้นวิชาชีพและทักษะความเป็นครูจะต้องเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จะต้องมีการประกันว่าก่อนที่จะให้ใบอนุญาตนั้นปฏิบัติวิชาชีพได้จริงก็เลยเสนอว่าน่าจะมีหลักสูตรตามมาตรฐานใหม่เนี่ยเป็นหลักสูตรมาตรฐาน6ปีซึ่งจะเท่ากับแพทย์ใน6ปีนี้จะมี2แบบครับคือแบบที่เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เบ็ดเสร็จอยู่ใน6ปีโดยเป็นการเรียนวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพเนี่ย5ปีแล้วก็ไปปฏิบัติการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่องค์กรวิชาชีพรับรองอีก1ปีเมื่อมีการประเมินว่าผ่านถึงจะถือว่าจบก็กลายเป็นปริญญา6ปีทางด้านศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์กับแบบที่2ครับรับคนที่จบบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นครับที่เราจะใช้เนื้อหาความเป็นบัณฑิตมาเป็นครูได้เนี่ยหลักสูตร4ปีบวก1ปีแล้วก็บวก1ปีก็คือเอามาเติมทางด้านวิชาครูวิชาการศึกษาเพื่อให้เขามีมาตรฐานวิชาชีพให้มีความรักวิชาชีพให้มีใจครูให้มีทักษะความเป็นครูอีก1ปีแต่นี้เรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยไม่ได้มีแต่ครูนะครับยังรวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่ด้วยซึ่งเดิมนั้นแม้จะไม่ได้กำหนดมาตรฐานว่าจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่ส่วนใหญ่ก็จบอย่างน้อยปริญญาตรีอยู่แล้วในมาตรฐานใหม่เนี่ยถือว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาก่อนก็หมายความว่าเขาต้องผ่านการเป็นครูในมาตรฐานครูแล้วก็เป็นครูมาระยะหนึ่งถึงจะตั้งให้เป็นผู้บริหารก็เพิ่มเติมว่าอย่างน้อยจะต้องได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตก็คือหลักสูตร1ปีหลังปริญญาตรีทางด้านบริหารการศึกษาแล้วต่อไปในอนาคตอาจจะกลายเป็นหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตทางด้านบริหารการศึกษาอันนี้ก็เป็นมาตรฐานสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งก็จะมีทั้งด้านวิชาการด้านประสบการณ์วิชาชีพก่อนจะมาเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นเมื่อมาตรฐานเป็นอย่างนี้เนี่ยการเตรียมครู ในฐานะวิชาชีพชั้นสูงก็จะต้องมีการปฏิรูปหลักสูตรการพัฒนาครูกันใหม่หมดเลยแต่นี้เรื่องของการเตรียมไปสู่มาตรฐานใหม่เนี่ยมันจะต้องไม่กระทบกับคนเก่าเพราะคนเก่าที่มีอยู่แล้วในระบบ 6-7 แสนคนนะครับทั้งโรงเรียนของรัฐแล้วก็โรงเรียนเอกชนในระดับขั้นพื้นฐานนะครับเพราะว่าเหนือจากขั้นพื้นฐานคืออุดมศึกษาระดับปริญญาเนี่ยไม่ต้องมีใบอนุญาตจะทำยังไงครับกับครูและผู้บริหารการศึกษา ประมาณ 700,000 คนเนี่ยก็จะมีบทเฉพาะการช่วงแรกครับว่าใครก็ตามที่เป็นครูอยู่มีคุณสมบัติตามที่กค.กำหนดคือจบปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่กค.กำหนดให้เป็นวุฒิครูเนี่ยก็สามารถจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่คนที่ไม่จบปริญญาก็มีบทเฉพาะการว่าให้เป็นครูต่อไปได้5 ปีฮะและในช่วง5ปีเนี่ยจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไปพัฒนาตนเองเพิ่มวุฒิซะให้ได้ปริญญาตรีหรือเอาผลงานมาเทียบโดยเขาจะมีหน่วยเทียบขององค์กรวิชาชีพครับว่าถ้าผลงานเนี่ยสามารถจะเทียบได้กับปริญญาตรีก็อาจจะได้รับใบอนุญาตไปแต่อย่างไรก็ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีการต่ออายุทุกๆ5ปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพอถึงปี2550ครูใหม่ในหลักสูตร6ปีจะสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกก่อนหน้านั้นตั้งแต่2545ถึง2550เนี่ยก็คือช่วงที่ครูประจำการที่มีอยู่ถ้ามีวุฒิตามบทเฉพาะการแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรคนที่ยังไม่มีวุฒิซึ่งมีอยู่ประมาณ100,000คนเนี่ยก็คงจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน2วิธีที่ว่าแล้วก็หวังว่าหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะเข้าสู่ระบบใหม่โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพชั้นสูงอยู่ในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นผู้บริหารการศึกษาต่างก็จะเข้าสู่ใบอนุญาตตามมาตรฐานวิชาชีพใหม่แล้วท้ายที่สุดนะแม้ในขณะที่มีใบอนุญาตเองเนี่ยถ้าปฏิบัติอะไรย่อหย่อนไม่มีคุณภาพย่อหย่อนจากมาตรฐานผิดจรรยาบรรณเนี่ยองค์กรวิชาชีพเขาก็เข้ามาควบคุมแล้วก็อาจจะถูกพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตหรือแม้จะต้องออกจากวิชาชีพนี้ไป
รายการในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านวิทยากรชลดาสุขโพเพชรบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการประกิจจักกลวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสวรรณสมฤทธิ์ดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ